ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ด้วยรักจากทะเลทรายพอดแคสต์ประจำเดือนมิถุนายนนะคะก่อนอื่นต้องขอโทษเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของเสียงด้วยเพราะว่าตอนนี้เราใช้AirPod อัดค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วมีไมโครโฟนที่ดีนะแต่ว่ามันต่อกับตัวโน้ตบุ๊กเราไม่ได้เกิดเทคนิคอลอิชชูบางประการทำให้ไม่สามารถใช้ไมโครโฟนที่ดีได้ก็เลยอ่ะใช้หูฟังอัดตามปกติก็แล้วกันเนาะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะน้ำเสียงเราฟังดูหงุดหงิดมากใช่ค่ะเรากำลังหงุดหงิดอย่างยิ่งยวดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือก็ตั้งใจแหละว่าวันนี้จะมานั่งเล่าเรื่องราวชีวิตในเดือนมิถุนายนให้ทุกคนฟังแล้วก็อยากให้คุณภาพเสียงมันออกมาดีเนื่องจากในที่สุดก็ได้หยุดอยู่บ้านแล้วก็สามารถเปิดคอมต่อไมค์ได้อย่างดีและมีคุณภาพแต่กลายเป็นว่าบางทีโลกมันก็ไม่ได้หมุนไปตามใจเรานักหรอกเนาะก็หวังว่าเดือนหน้าหรือครั้งต่อไปที่ได้มาอัดพอดแคสต์ให้ฟังทุกอย่างก็น่าจะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะตอนนี้เรากำลังจะจิบชาไปด้วยก็ต้องมีช่วงเว้นวรรคดื่มชานิดนึงนะคะพูดถึงชาวันนี้เราดื่มชาสมุนไพรที่ได้มาจากคริสถานเดือนที่แล้วอ่ะเป็นเดือนที่เรากล้าพูดได้เลยว่าเป็นเดือนที่ดีที่สุดในปี2022เป็นเดือนที่เปิดเดือนมาวันแรก1มิถุนาแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเราช่างเต็มไปด้วยพลังงานที่ดีมีพลังใจที่ดีไปทำงานทุกไฟด้วยความสนุกสนานช่วงปลายเดือนก็ไปเที่ยวมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยรู้สึกว่าโอ้ยมันช่างเป็นเดือนที่แฮปปี้เสียเหลือเกินซึ่งพอตัดภาพมาเป็นเดือนนี้แน่นอนเรากลับมาเป็นคนเหนื่อยแล้วก็เป็นคนไร้พลังใจอีกแล้วในพอดแคสต์นี้นะคะเราขอแบ่งเป็น3ช่วงแล้วกันก็คือคุยสัพเพเหระเกี่ยวกับไฟลท์ที่ทำมาว่าในเดือนมิถุนานี้เราได้ไปเช็คอินที่ไหนมาบ้างแล้วก็อยากพูดถึงเรื่องการทำงานในชั้น Business Class สักเล็กน้อยเป็นการอัปเดตแล้วกันว่าสภาพการทำงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างสุดท้ายก็จะปิดท้ายด้วยเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆจากทริปคีร์กีสถานค่ะอ่ะมาเริ่มกันเลยเริ่มกันที่ไฟล์แรกเราไปอัมสเตอร์ดัมมาค่ะคือก่อนหน้าไฟล์เนี้ยเราก็คิดวนเวียนไปมาว่าเฮ้ยเราอยากเข้าซิกว่ะไม่ค่อยอยากไปอัมสเตอร์ดัมเท่าไหร่เลยมันมีความรู้สึกร้อนรุ่มในใจแปลกๆว่าถ้าไปแล้วมันจะต้องเป็นวันสวยๆแน่ๆเลยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่น่าจะโอเคเกิดขึ้นในไฟล์นี้คือถึงกับตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อลุกขึ้นมาถามตัวเองตอน3:30ว่าจะลาหยุดดีไหมจะไปดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเราก็บอกตัวเองว่ามันก็คงแค่น่าจะเหนื่อยๆนอนไม่พอละมั้งกลั้นใจทำไฟล์ไปก็ได้แหละพอถึงแล้วอ่ะก็ตั้งใจว่าเราจะนั่งรถไฟไปดูตึกที่เมืองรัตดามค่ะซึ่งไอ้ที่มันสังหรณ์ใจมาว่าวันเนี้ยกูต้องควรหยุดอยู่บ้านมันจริงเพราะว่าตั้งแต่อยู่ในห้อง briefing room แล้วเขาให้เลือกตำแหน่งงานคือตำแหน่งงานที่ได้ก็งงๆผู้โดยสารที่เราจะต้องดูแลก็ประหลาดโลกตะลึงเสียเหลือเกินลูกเรือเพื่อนร่วมงานคืออะไรกันก็ไม่รู้ทำไมทุกอย่างมันถึงแบบอีลุงตุงนางวุ่นวายดราม่ากันได้ขนาดนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ถึงกระนั้นเราก็มาถึงอัมสเตอร์ดัมโดยสวัสดิภาพซึ่งพอถึงสนามบินปุ๊บก็มีเหตุอีกเนื่องจากตอนนี้ค่ะในยุโรปอะสนามบินเกือบทุกๆสนามบินเขาค่อนข้างขาดสตาฟทำให้ทุกๆอย่างมันดีเลย์ไปหมดเลยตอนเรามาถึงปุ๊บ ก็คือดีเลย์ไม่สามารถที่จะเข้าไปในช่องจอดของเครื่องบินได้เนื่องจากคนในหอบังคับการบินงงหรือ whatsoever เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้โอเคก็ใช้เวลานั่งอยู่เฉยๆบนจัมซีทเพื่อรอเข้าไปในที่จอดนานมากพอถึงเทอร์มินอลปุ๊บกระเป๋าลูกเรือที่เป็นกระเป๋าเดินทางก็ไม่มาต้องรอให้เขาเหมือนโหลดเอาคาร์โก้ออกมาก่อนแล้วเขาใส่คาร์โก้ไปผิดอันหรืออะไรก็ตามแต่มันทำให้กว่าจะได้กระเป๋ากว่าจะเข้าถึงห้องพักก็คือเกือบจะบ่าย3 โมงแล้วจากเวลาที่ควรจะไปถึงคือประมาณบ่ายโมงนะคะเราดีเลย์มาจนกระทั่งเกือบบ่าย3ด้วยสภาพแบบโอ้เหนื่อยมากล้อแล้วในใจก็อีกแล้วออกไปไม่ออกไปดีนะถามใจตัวเองว่าอ่ะถ้าเราจะออกไปเราจะไปไหนดีระหว่างเข้าเมืองไปอัมสเตอร์ดัมดีหรือว่าจะ stick to the plan ไปรอตเทอร์ดัมดีเสียงเล็กๆในหัวมันก็บอกว่าแกไปอัมสเตอร์ดัมสิมันใกล้นิดเดียวรอตเทอร์ดัมมันไกลตั๋วก็แพงกว่าจะไปถึงรอตเทอร์ดัมมันก็เย็นแล้วแต่แน่ละค่ะเราก็เป็นคนที่ไม่เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองยังคงดึงดันว่าเอาเว้ยไหนๆมาแล้วกูจะไปรอตเทอร์ดัมตั้งใจเวลาต้องไปให้สุดกูวิ่งไปซื้อตั๋วซึ่งตั๋วรถไฟในเนเธอร์แลนด์มันจะมี2 แบบตั๋วระหว่างเมืองนะคะจะมี2 แบบก็คือเป็น Intercity Direct กับ Intercity ธรรมดาเราก็คิดว่าเอาล่ะฉันอยากจะไปถึงรอตเทอร์ดัมเร็วๆไวๆภายในครึ่งชั่วโมงก็กดจ่าย Intercity Direct ไปด้วยเงิน34 ยูโรหวังใจเอาไว้ว่าจ่ายแพงไม่เป็นไรไปถึงไวก็พอเพราะว่ามันใช้เวลาแค่แบบ25 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเองเมื่อเทียบกับ Indirect Intercity แบบธรรมดาที่ใช้เวลากว่าจะไปถึงคืออยากหวานเย็นมากๆ1 ชั่วโมงนิดๆเพราะว่ามันต้องแวะทุกเมืองทุกสถานีกว่าจะไปถึง Rotterdam Central Station เราก็ถามคนขายเสร็จสับว่าฉันต้องไปชานชาลาไหนเวลากี่โมงเขาก็บอกมาว่าชานชาลาที่6เวลา15:39เราก็โอเคได้เชื่อตามนั้นก็วิ่งจากที่ขายตั๋วลงไปชานชาลาที่6ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอ๊ะตะกี้เราบอกแล้วชานชาลาที่6เนาะโอเคชานชาลาที่6ก็วิ่งไปค่ะพอรถมาถึงปุ๊บอะตอน15:35มั้งนั่นแหละเราก็เอะใจนิดนึงเอาละคือวันเนี้ยเป็นวันแห่งการเอะใจแบบจะมีเสียงเล็กๆว่าเอ๊ะแกจะดีหรออะตลอดเวลาเพราะว่าเราเห็นว่ารถขบวนคันเนี้ยมันเขียนว่ามันไปเวียไลเดนและบวกบวกบวกบวกก็คือมันจะไปแวะไลเดนก่อนซึ่งจุดนั้นแล้วก็หันดีหันขวางจะถามคุณพนักงานก็หาไม่เจอจะวิ่งไปถามใครก็ไม่รู้แล้วก็มีคนมาถามเราอีกว่ารถคันเนี้ยไปรอตเทอร์ดัมไหมซึ่งเราก็ดูเหมือนจุดหมายปลายทางมันก็เขียนคำว่ารอตเทอร์ดัมแล้วมันก็เป็นเวลาดีพาร์เจอร์ของรถคันนี้ว่ามันจะออกตอน15:39ไอ้เราก็เซย์เยสกับเขาไปว่าใช่คันนี้มันไปรอตเทอร์ดัมจ้าจังหวะนั้นที่กำลังชุลมุนอยู่ว่าเฮ้ยมันใช่รถไฟขบวนนี้หรือเปล่าวะประตูรถไฟอ่ะมันก็ส่งเสียงปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บคือมันจะปิดแล้วในใจก็คือโลกคิดว่าเฮียคนขายตั๋วบอกว่าขบวนนี้เวลานี้ชานชาลานี้มันก็ต้องคันนี้แหละเราก็โดดขึ้นรถไปตึ้งปรากฏว่าไอ้รถ Intercity Direct มันมาช้าไอ้คันที่เราวิ่งขึ้นมามันเป็นรถธรรมดาเว้ยคือจังหวะที่รู้ตัวว่าเหมือนแบบเราขึ้นมาผิดคันอะประตูมันปิดแล้วรถก็ค่อยๆกระชากตัวออกจากชานชาลาแล้วป้ายที่เรามองอยู่มันเปลี่ยนว่าขบวนต่อไปที่จะเข้าสู่ชานชาลานี้คือ Intercity Direct to Rotterdam ไอ้สัสตอนนั้นคือแบบเกมแล้วไงกูลงตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเงินที่จ่ายไปก็คือเสียตังค์ไปฟรีๆกลายเป็นว่าเราก็คือนั่งรถ หวานเย็นที่ไม่รู้ว่าตอนนั้นจะไปถึงร็อตเทอร์ดัมกี่โมงไม่รู้ว่าชีวิตในวันนั้นมันจะมีอะไรเอะอีกหรือเปล่าเหนื่อยมากค่ะแต่สุดท้ายแล้วเราก็มาถึงร็อตเทอร์ดัมตอนประมาณ4 โมงครึ่งก็เดชะบุญที่ช่วงนี้เนาะยุโรปก็เป็นช่วงซัมเมอร์พระอาทิตย์ก็เลยตกช้าทำให้เรามีเวลาเดินเล่นชมเมืองได้นานขึ้นกว่าเดิมหน่อยแต่นั่นแหละคนจะสวยช่วยไม่ได้อีกแล้วเราอ่ะเป็นคนที่ใช้ Pocket Wi-Fi เวลาไปต่างประเทศซึ่งก่อนเราจะนอนทุกคืนเราจะเอา Pocket Wi-Fi ของเรามาชาร์จและเหมือนเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเอามาใช้ในวันนี้อ่ะนะปรากฏว่าไอ้ Pocket Wi-Fi ที่เราชาร์จไว้อ่ะเราเสียบชาร์จไว้ก็จริงเว้ยแต่เราลืมกดปลั๊กให้สวิตช์มันเปิดก็กลายเป็นว่าเราเดินในร็อตเทอร์ดัมแบบคนไม่รู้ทิศรู้ทางไม่รู้แมปไม่รู้อะไรเลยก็บอกกับตัวเองว่าเอาล่ะไหนๆก็เอาตัวมาถึงแล้วก็โอเคดีใจแล้วอาศัย Wi-Fi ฟรีจากภาษีคนดัชไปก่อนก็แล้วกันผ่านจุดไหนที่มันมีฟรี Wi-Fi และจำเป็นเราต้องใช้ก็ค่อยหาสัญญาณเอาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอพูดถึงเมืองร็อตเทอร์ดัมร็อตเทอร์ดัมเป็นเมืองที่น่ารักมากมากมากมากมากมากเราชอบมากเป็นความรู้สึกว่านี่สินะคือประเทศโลกที่หนึ่งขอสูดลมหายใจเข้าลึกออกยาวเก็บกลิ่นความเจริญเอาไว้ในความทรงจำว่ามันดีขนาดไหนคือร็อตเทอร์ดัมเนี่ยเป็นเมืองที่ดีไซน์ตึกเฟี้ยวฟ้าวมากๆเป็นเมืองที่ทำให้รู้สึกว่ามันคือเมืองสำหรับทุกคนจริงๆหนึ่งเลยที่เรารู้สึกคือฟุตบาทคนเดินกว้างขวางมากๆเขามีการทำเลนจักรยานไว้ได้ดีมีทั้งรถรางมีทั้งรถไฟใต้ดินแล้วก็มีทั้งรถบัสที่มีอยู่ทั่วเมืองและที่ว้าวมากๆเลยคือพื้นที่สีเขียวของเขาแล้วก็สตรีทอาร์ตคือเขาทำเป็นเกาะกลางถนนที่กว้างพอที่ทำให้มันเป็นลานสเก็ตบอร์ดแล้วให้เด็กๆมาเล่นสเก็ตบอร์ดกันตรงนั้นได้หรือว่ามีคลองกลางเมืองที่จะว่าเป็นคลององอ่างก็รู้สึกว่าด้อยค่าคลองเมืองดัชเหลือเกินเอาเป็นว่าเป็นคลองค่ะอยู่กลางเมืองสองข้างทางคือเป็นมานั่งมีพื้นที่สีเขียวให้คนมานั่งปิกนิกกันได้คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินแพงๆเพื่อที่จะได้รับความสุนทรีแค่ไปนั่งตรงพาร์คและดูเด็กเล่นสเก็ตและมองน้ำและมองเป็ดที่พาลูกว่ายน้ำต่อแต่ต่อแต่ก็คือมีความสุขแล้วแบบโอ้ดีจังเลยมันเป็นเมืองสำหรับทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนี้ได้โดยทั่วกันนั่นแหละน่าเสียดายที่ตอนที่เราไปอะค่ะเขามีงานร็อตเทอร์ดัม Architecture Week ซึ่งเราอะที่มาถึงร็อตเทอร์ดัมตอน4 โมงกว่าๆมันก็คือไม่ทันแล้วงานเขาปิดก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปดูงานนี้แต่ก็ได้เดินดูสตรีทอาร์ตต่างๆในเมืองซึ่งน่าสนใจมากเขามีมุมคือร็อตเทอร์ดัมเป็นเมืองใหญ่นะคะไม่ใช่เมืองเล็กแต่ว่าเขาจัดสรรพื้นที่อะไรแบบนี้ได้ดีมีกิจกรรมให้คนในเมืองได้เข้าร่วมได้ทำถ้าพูดถึงตอนนี้กรุงเทพก็พยายามที่จะผลักดันให้มันกลายเป็นแบบนั้นเช่นมีงานพวก Bangkok Fashion Week เอ้ยไม่ใช่ Fashion Week สิ Bangkok Design Week ต่างๆหรือว่าอ่ะอย่างตอนนี้ที่มีงานกรุงเทพกลางแปลงหรืองานผีที่มักกะสันเมื่อน่าจะเดือนที่แล้วเหมือนกันหรือไม่ก็เป็นงานของชุมชนเรื่องลิฟแถวแถวเยาวราชค่ะก็คือเหมือนในกรุงเทพมันก็มีงานอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาเหมือนกันซึ่งก็ดีใจที่เราเห็นกรุงเทพได้พัฒนาไปในทางนี้นั่นแหละเอาเป็นว่าโดยรวมคือเราชอบร็อตเทอร์ดัมมากมากมากมากมากมากสำหรับเราแล้วว่าเรารู้สึกว่าอัมสเตอร์ดัมอ่ะมันเป็นเมืองที่ทัวริสต์จ๋ามากมากเราจะไม่เห็นวิถีชีวิตของคนดัชที่แท้จริงว่าเขาอยู่กันยังไงเหมือน ถ้าเราไปเราเทียบอัมสเตอร์ดัมเป็นเหมือนพัทยาค่ะมันก็มีโซนคนอยู่จริงๆแล้วก็มีโซนนักท่องเที่ยวมีโซนแบบ Red Line District เนอะออกไหมซึ่งมันโอ้โหช่างเป็นเมืองท่องเที่ยวเสียเหลือเกินพอมาเห็นรอตเทอร์ดัมแล้วมันเลยดูเป็นเมืองที่แบบโอ้ว้าวนี่คือสมาร์ทซิตี้โอ้คนดัตช์เขาใช้ชีวิตกันแบบนี้นี่เองชิคจังเลยโว้ยดีจังเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ถ้าใครได้ไปเที่ยวก็อย่าพลาดแล้วกันเราใช้คำนี้ถ้าเป็นคนที่ชอบเดินในเมืองชอบตึกนะคะเราเคยคุยกับคนหลายๆคนที่เคยไปรอตเทอร์ดัมมาก่อนก็จะมีคนที่บอกว่าโอ้ยรอตเทอร์ดัมไม่เห็นมีอะไรเลยก็มีแค่ตึกไอ้คำว่าก็มีแค่ตึกนั่นแหละคือคอของเมืองนี้คือแค่ไปเห็นสเปซของไอตัวรอตเทอร์ดัมเซ็นทรัลอ่ะก็คือกินขาดแล้วแม่งตึกแม่งล้ำมากโอ้ my god ดีอยากให้ทุกคนไปนั่นแหละค่ะอ่ะจบจากอัมสเตอร์ดัมเราก็บินข้ามฟ้าไปบริสเบนซึ่งก็บินบริสเบนที่มีเวลาอยู่ประมาณ20ชั่วโมงเท่านั้นไม่ค่อยได้ทำอะไรมากเท่าไหร่นอกจากกินแล้วก็นอนซึ่งบริสเบนเป็นเมืองที่เราไม่ค่อยไปบ่อยเท่าไหร่นักในออสเตรเลียเรามักจะไปเมลเบิร์นเป็นหลักเพราะเราชอบเมลเบิร์นมากๆทีเนี้ยพอเราได้ไปบริสเบนติดกันมาไม่ได้ติดกันหรอกค่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยเราไปออสเตรเลียบ่อยๆแล้วก็ไปบริสเบนน่าจะเป็นครั้งที่สองของปีนี้ละก็ ไปเปิดแมปใหม่ในบริสเบนมาเราไปย่านที่มันเป็นย่านคาเฟ่แล้วก็ไปเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งน่ารักมากชื่อว่า Felix for Goodness เดี๋ยวขอจิบชานิดหนึ่งนะคะคือจะว่าอะไรดีล่ะความออสซี่อ่ะมันก็จะเป็นร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักกาแฟดีๆกาแฟแบบคุณพี่คะทำยังไงเหรอทำไมกาแฟถึงอร่อยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่นี่ขายอาหารเช้าเป็นแบบ all day breakfast อะไรเงี้ยน่ารักดีแล้วก็ไปซื้อของนิดๆหน่อยหน่อยซื้อซูชิซื้อชานมไข่มุกที่ไม่ใส่ไข่มุกสั่งมาแต่ชานมอย่างเดียวนั่นแหละค่ะก็เป็นทริปสั้นๆในบริสเบนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากนี้ต่อมาเลย์โอเวอร์ในบริสเบนมันน่าจะยาวขึ้นทำให้เราได้ไปเห็นพาร์ทอื่นมุมอื่นของบริสเบนบ้างแล้วจริงๆอ่ะที่ที่เราอยากไปมากๆคือเราอยากไปโกลด์โคสต์เพราะว่าเราเซิร์ฟเนาะแล้วโกลด์โคสต์มันก็เป็นแหล่งเซิร์ฟก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งในอนาคตมีโอกาสก็อยากไปโรดทริปไปอะไรแบบนี้ค่ะก็น่าจะสนุกดีเพราะว่าออสซี่ก็มีเหมือนออสเตรเลียก็มีอะไรดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติให้ดูเยอะแล้วก็ดำน้ำก็น่าจะดีเซิร์ฟก็น่าจะเจ๋งดีเช่นกันอะไรเงี้ยนั่นแหละไฟต่อมาค่ะเราไปอิสตันบูลก็เป็นไฟสั้นๆแหละไปกลับในวันเดียวไม่มีอะไรมากเราก็ขอข้ามไปแล้วกันเพราะมันไม่ได้มีอะไรน่าจดจำขนาดนั้นต่อมาค่ะเราไปไทเปจริงๆแล้วเป็นไฟที่เราชอบมากมากมากมากมากมากไฟหนึ่งเพราะว่าอาหารอร่อยค่ะทุกอย่างดีไปหมดเลยออกไปซื้อของข้างนอกช้อปปิ้งคือสนุกมากเอเชียนเดสติเนชันใดๆก็คือดีไปหมดนั่นแหละแต่อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าตอนนี้ในจีนฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นไฟไทเปของเราก็คือเป็นไฟที่เข้าไปกักตัวแล้วก็นอนอยู่กับที่ค่ะซึ่งดีมากรู้สึกว่าได้พักผ่อนที่ดีไปถึงปุ๊บเขาก็จะมีใบให้ติ๊กว่าอยากกินอะไรเป็นอาหารเช้าเป็นอาหารกลางวันเป็นอาหารเย็นแล้วก็เลือกเมนูได้ แล้วก็เอาไปหย่อนให้คุณพนักงานเขาพอถึงเวลาเขาก็จะเอาข้าวมาหย่อนไว้ให้เราหน้าห้องแฮปปี้มากเลยเพราะว่าหนึ่งคือไม่ต้องหาข้าวกินเองไม่ต้องทำกับข้าวไม่ต้องนั่นนี่สองก็เนี่ยแหละค่ะได้พักผ่อนนอนอยู่ในห้องคือเราอะเอาอย่างนี้ตั้งแต่โลกนี้มีโควิดขึ้นมาเราผ่านการล็อกดาวน์ในดูไบที่เป็นฟูลล็อกดาวน์มาแล้ว2-3 วีคเราผ่านการกลับไปกักตัวที่ไทย14 วัน2 ครั้งเราเลยรู้สึกว่าเออการที่เราอยู่ในห้องเฉยๆแล้วมันมีคนเอาข้าวมาให้เรากินสะมือเนี่ยมันดีมากจริงๆนะคือเรียกได้ว่ากลายเป็นคนที่สามารถอยู่แต่ในห้องแล้วหาอะไรทำในห้องเงียบๆคนเดียวได้แล้วอ่ะจะเกี่ยวกับการที่เราเป็น introvert ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าการที่ไม่ต้องทำกับข้าวเองแล้วมีคนเอาข้าวมาให้มันดีจังเลยนะนั่นแหละค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะบิดไฟไทเปอีกเพราะว่าอาหารที่เขาเอามาให้ก็อร่อยไฟก็ดีผู้โดยสารน่ารักทุกอย่างง่ายไปหมดเลยแฮปปี้ประมาณนี้ค่ะไฟสุดท้ายของเราก็คือลูซาก้าฮาราเล่ค่ะลูซาก้านี่ไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศอะไรเราจำไม่ได้แต่ว่าฮาราเล่คือซิมบับเวเนาะมันก็คือเป็นไฟที่เราไปสต็อปที่ลูซาก้าก่อนแล้วก็ต่อมาฮาราเล่แล้วก็นอนพักที่ฮาราเล่นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ไปซิมบับเวอู้ตื่นเต้นมากคือเราอะเป็นคนที่รู้สึกว่าเราชอบ Destination แอฟริกามากๆด้วยความที่เรารู้สึกว่าโหมันไกลจากสิ่งที่เราคุ้นเคยมากเลยอะเราเกิดและโตในไทยประเทศที่เราเคยไปก็คือประเทศในเอเชียด้วยกันเองอ่ะมีไปยุโรปกับครอบครัวบ้างแต่มันก็แค่นั้นหรือว่าไปอเมริกาไป work and travel หรือไปออสอย่างเงี้ยมันยังดูแบบเออเราสามารถไปได้แต่พอมันมาเป็นแอฟริกาปุ๊บมันดูแบบโอ้ว้าวแอฟริกาไกลจังเลยโว้ยก็เลยตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ไปเหยียบแอฟริกาค่ะตอนแรกเรามีความตั้งใจอย่างสุดซึ้งว่าเราจะไปซาฟารีทัวร์คือเขามีทัวร์ให้ขี่ม้าแล้วก็เดินต๊อกแต๊กไม่ใช่เดินขี่ม้าต๊อกแต๊กอยู่ในซาฟารีดูยีราฟดูม้าลายนั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็คือเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างดีว่าเอาล่ะฉันจะไปทำสิ่งนี้เว้ยเตรียมกางเกงเป็นกางเกงไฮกิ้งอะไรเงี้ยเตรียมเสื้อยืดไปเพราะคิดว่าเออเดี๋ยวเราไปอยู่หลังม้าทั้งวันมันจะต้องร้อนมากแน่ๆเลยปรากฏว่าเราลืมนึกไปค่ะว่าซิมบับเวมันอยู่อีกนิดเดียวมันจะถึงเซาท์แอฟริกาแล้วอะซึ่งมันอยู่ในเซาเทิร์นแอตโมสเฟียร์คือซีกโลกใต้ซึ่งซีกโลกใต้ตอนนี้เป็นฤดูหนาวเสื้อผ้าทุกอย่างที่เราเตรียมมาไม่เพียงพอกับอากาศหนาวเย็นข้างนอกประกอบกับพอเราไปถึงแล้วเหมือนเราเหนื่อยมากๆแล้วก็เริ่มเจ็บคอนิดๆก็เลยไม่ได้ออกไปซาฟารีทัวร์อย่างที่ตั้งใจไว้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าเราจะได้กลับไปซิมบับเวอีกครั้งหนึ่งนี่ถึงขนาดไปรีเสิร์ชเลยนะคะว่าซิมบับเวมีอะไรที่น่าเที่ยวบ้างประเทศรอบๆมีอะไรที่น่าไปบ้างก็ไปสะดุดกับนามิเบียก็เลยคิดว่าชีวิตนี้ต้องไปนามิเบียกับซิมบับเวนั่นแหละก็อยากไปเอธิโอเปียด้วยเฮ้ยอยากไปมากเลยเรารู้สึกว่าสถานที่เหล่านี้ช่างน่าสนใจแล้วจากนั้นเราก็ไปลีฟค่ะไปคีร์กีสถานนั่นเองซึ่งเรื่องลีฟเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะก่อนที่จะเล่าเรื่องเที่ยวก็ขอแวะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำงานสักนิดสักหน่อยแล้วกันค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเด็กใหม่อัปเกรดขึ้นมาทำงานใน business class เยอะมากเลยกลายเป็นว่าบางไฟล์ตอนนี้เราเป็นซีเนียร์ไปแล้วเรียบร้อยแบบงงๆทั้งๆที่ ทำงานมาประมาณ2 ปีเท่านั้นเองจริงๆก็แค่ปีเดียวล่ะค่ะเพราะว่าช่วงโควิดเราไม่ได้บินมาเลยประมาณปีหนึ่งอะเนาะก็ถือว่าเร็วพอสมควรเลยทีเดียวเชียวพอทุกๆอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วการจ้างงานก็เพิ่มมากขึ้นมีเด็กใหม่ที่ไม่ใหม่มาจอยเยอะมากเลยหลักๆเราก็จะเป็นที่เห็นนะคะก็เป็นฝรั่งซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเอเชียนเท่าไหร่เลยส่วนคนที่อยู่อีโคโนมีมานานมากๆแล้วตอนนี้ก็อัปเกรดมาอยู่ Business Class กันเกือบจะหมดแล้วแหละในแวดวงเพื่อนเพื่อนเราเหลือแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ยังไม่ได้อัปเกรดก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในบริษัทค่ะว่าพอทุกอย่างมันโฟลว์ไปเร็วขึ้นการเก็ตโปรโมชั่นมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยหลักๆแล้วในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นเดือนแห่งการสอนน้องใหม่ใน Business Class ค่ะซึ่งสนุกมากคือสำหรับเราแล้วอะตอนช่วงที่เราอัปเกรดมาทำงานใหม่ๆมันเป็นช่วงที่ Business Class หยุดอัปเกรดมานานมากลูกเรือที่ทำงานมานานแล้วอะเราเรียกเขาว่าเป็น Dinosaur Business Class Crew เขาก็จะมีวิธีการทำงานหรือ Attitude ต่างๆอะก็จะเริ่มไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ก็เป็น business class นั่นแหละเรียกสั้นๆแบบนั้นเราเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่น่ารักมากมายมีหลายครั้งที่หลบมุมไปร้องไห้ในห้องน้ำแล้วก็ป่าน้ำตาออกมาทำงานต่อเนื่องจากเจอฟีดแบ็กที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยน่ารักจากเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนี้ค่ะรวมถึงเจอลูกค้าผู้โดยสารที่ไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนก็ไม่ดีพอสำหรับเขาอะไรอะไรก็ไม่ดีสำหรับเขาไปเสียทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนน่ะก็จะเครียดแต่หลังๆนี้มาก็เริ่มปล่อยวางและปลงแล้ว เป็นคนแข็งแกร่งในการทำงานมากขึ้นไม่ร้องไห้แล้วด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกกลัวก่อนการไปทำงานเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาปรบมือให้กับตัวเองค่ะทีเนี้ยพอมีคนใหม่ๆอัปเกรดขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าเอาล่ะฉันจะไม่เป็น business class แบบนั้นเราจะตั้งใจสอนงานคนอื่นเราจะใจเย็นๆเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับเขาอะไรเงี้ยนั่นแหละเพื่อไม่ให้ชีวิตเขาต้องมาเจอความซัฟเฟอร์อย่างที่เราเคยเจอมาฮ่าดูเป็นคนดีเนาะนั่นแหละก็เลยนั่นแหละค่ะในช่วงเดือนที่ผ่านมารวมถึงเดือนนี้ด้วยนะก็จะเป็นช่วงที่หัวหมุนเล็กๆน้อยๆกับเด็กใหม่ที่เพิ่งอัปเกรดบางคนก็น่ารักค่ะตั้งใจเรียนรู้ส่วนบางคนก็เจอคนที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ที่บอกอะไรไปก็ไม่ทำสอนอะไรไปก็ I'll do it my own way หรืออะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละก็ปล่อยเข้าไปค่ะก็ขอให้โชคดีก็ขอให้โลกนี้เขาได้ไปเจอคนอย่างเขาอีกทีหนึ่งนั่นแหละซึ่งพอทำงานมาได้1 ปีแล้วอะตอนนี้เราก็เริ่มค้นพบแล้วล่ะว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบทำงานแบบไหนคือค้นพบสไตล์การทำงานของตัวเองแล้วถ้าอย่างบินเครื่องบิน777เนี้ยค่ะเราก็จะชอบทำงานครัวเพราะ1คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปดีลกับผู้โดยสารขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้แต่บางทีอ่ะการที่เราไปรับออเดอร์หรือไปจัดการนู่นนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยมันบางทีมันก็ขี้เกียจแล้วอะไรเงี้ยขออยู่เงียบๆในแกลลี่แล้วจัดของดีกว่าซึ่งแกลลี่เคยเป็นโพซิชันที่เราชอบมากๆตอนที่อยู่ในอีโคโนมีคลาสค่ะแต่พอขึ้นมาบิสเนสแล้วอ่ะมันมีอะไรที่ต้องเตรียมเยอะมีอะไรให้ต้องทำแยะก็เลยไม่ชอบไปพักหนึ่งตอนเนี้ยพอเริ่มทำงานได้รู้เรื่องมากขึ้นก็กลับมาชอบแกลลี่ใหม่ สาเหตุที่เราชอบแกลลี่ชอบเป็นซังกุงห้องเครื่องก็คือเรามองภาพการทำงานเหมือนกันเล่นเกมค่ะแล้วการทำแกลลี่อ่ะมันเหมือนเราเล่นดินเนอร์แดชอะหรือดินเนอร์แดชจำชื่อเกมไม่ได้ละที่เราจะต้องจัดการทำทุกอย่างให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือน managing game สำหรับเราเราจะต้องเอาขนมปังไปอบเราต้องอุ่นอาหารเราจะต้องจัดคาร์ทเครื่องดื่มเราจะต้องจัด working station ให้ลูกเรือทั้งสองฝั่งเตรียมนู่นเตรียมนั่นเตรียมนี่อะไรเงี้ยทำชากาแฟสนุกค่ะเรารู้สึกว่าการที่ปล่อยเราไว้ในแกลลี่เราสามารถ manage ทุกอย่างเราทำทุกอย่างได้อะไรเงี้ยในขณะที่ถ้าเป็นเครื่อง380เราจะไม่ชอบแกลลี่380เพราะเรารู้สึกว่าจะมีคน4 คนถึง5 คนต้องการอะไรสักอย่างจากเราในเวลาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันซึ่ง too stress เครียดเกินไปไม่ชอบไม่ทำในเครื่อง380เราเลยชอบทำตำแหน่งเลาส์ค่ะคือท้ายเครื่องอ่ะมันก็จะมีเป็นเหมือนเลาส์เป็นบาร์เครื่องดื่มแล้วก็จะมีเสิร์ฟแอลกอฮอล์มากมายผู้โดยสารก็จะมาแฮงเอาท์นั่งคุยกันนั่งจิบกาแฟจิบเครื่องดื่มต่างๆกันตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งหน้าที่ของเลาส์ก็คือยืนอยู่ตรงนั้นแหละเอนเตอร์เทนคนชงเหล้าชอบมากที่ชอบมากเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นมิตรรักนักดื่มแต่อย่างใดแต่เรารู้สึกว่าพอคนผ่านไปผ่านมาตรงนั้นแล้วเขามาคุยกับเราอ่ะมันมีบางช่วงบางตอนที่เฮ้ยบทสนทนาดังกล่าวอ่ะมันดีฟมากเลยอ่ะมันช่างเป็นปรัชญาชีวิตเหลือเกินมันสอนอะไรเราในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะสนุกดีรวมถึงตำแหน่งเลาส์มันจะต้องเตรียมของเตรียมขนมเตรียมถาดตะกร้าผลไม้ตะกร้าแซนด์วิชกุ๊กกิ๊กก็แก๊กเช่นเคยรู้สึกว่ามันเหมือนเกมที่เราจะต้องมานั่ง manage จัดของจัดลาวช์วางแก้วให้สวยๆอะไรเงี้ยแฮปปี้มากประกอบกับอีกอย่างนึงที่เราชอบเกี่ยวกับการเป็นลาวช์ก็คือการทำเครื่องดื่มเราเป็นคนชอบทำค็อกเทลเรารู้สึกว่าค็อกเทลแต่ละแก้วที่เราทำอ่ะมันคืองานศิลปะ1 ชิ้นที่เราได้ทำใน1 วันก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเราอยากวาดรูปให้ได้ทุกวันเพราะว่าอยากผลิตงานศิลปะอะไรสักอย่างออกมาแต่ด้วยตารางชีวิตที่มันวุ่นวายมากขึ้นกว่าเดิมเราไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งเอาละค่ะวาดรูประบายสีน้ำกันเถอะเราเลยไม่ได้ทำงานศิลปะใดๆแล้วเราก็รู้สึกว่าพอไม่ได้ทำปุ๊บอะไอ creativity flow ในตัวเรามันค่อนข้างหดหายแต่พอเราทำตำแหน่งเลาส์หรือเราได้ทำเครื่องดื่มค็อกเทลต่างๆหรือแม้กระทั่งทำกาแฟคาปูชิโน่และมาคิอาโตเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอะมันคือ piece of artworkเราชอบเวลาที่เราได้เขย่าเชคเกอร์เพื่อทำเอสเปรสโซ่มาร์ตินี่แล้วพอเทเครื่องดื่มลงไปในแก้วมาร์ตินี่มันจะมีฟองขึ้นมาเป็นแบบท็อปโฟมข้างบนแล้วเราก็จะต้องตักเอาเม็ดกาแฟไปตกแต่งตรงนั้นให้มันงดงามอะไรเงี้ยเออดีชอบเวลาที่ทุกคนจิบเครื่องดื่มไปแล้วก็ชมมาว่าเอออร่อยจังเลยอะไรเงี้ยแม้ว่าเราจะทำตามสูตรที่เขาให้มาที่ทางบริษัทให้มาก็ตามไม่ได้อินเวนต์ไม่ได้คิดทุกอย่างขึ้นมาเองอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะการได้ทำงานศิลปะทุกวันนี่มันดีจริงๆแล้วมันก็ได้เหมือนเป็นแบบ immediate response จากคนชิมด้วยอ่ะคือเขาจิบไปแล้วบอกว่าเออมันดีแปลว่าเราได้ฟีดแบ็กว่าสิ่งที่เราทำมันดีอะไรเงี้ยแฮปปี้มีความสุขชอบมากค่ะชอบที่จะเป็นเด็กเอ็นชอบที่จะชงเหล้าชอบในขณะที่ว่าถ้ามีเวลาว่างๆอ่ะอยากไปเข้าคอร์สเรียนเป็นบาร์เทนเดอร์เหมือนกันนะคือไม่ใช่เป็นคนดื่มขนาดนั้นแต่อยากรู้อยากทดลองทำอยากไปเรียนอยากมีความรู้ที่ ลึกซึ้งมากขึ้นเพื่อที่ว่าเวลาทำเครื่องดื่มอะไรออกมาแล้วเราเข้าใจในสิ่งนั้นมากขึ้นน่ะมากขึ้นกว่าการที่อ่านตามโพยว่าต้องใส่วอดก้ากี่ช็อตใส่มาร์ตินี่ดรายกี่ช็อตเขย่ากี่นาทีหรืออะไรเงี้ยนั่นแหละโหสนุกจังอีกอย่างหนึ่งก็คือในเขาเรียกว่าอะไรอะคะในโพยที่บริษัทให้มาเขาบอกว่าเชคเกอร์เนี่ยให้เชคแค่10 วินาทีซึ่งจริงๆอ่ะ10 วินาทีมันไม่พอที่จะทำให้เอสเปรสโซ่มาร์ตินี่มันเกิดเป็นฟองหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องใส่ใจลงไปในนั้นว่าถ้าเราทำตามหนังสือมันจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้แต่ประมาณเนี้ยนั่นแหละก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะในการทำงานในช่วงนี้หนึ่งคือสอนเด็กใหม่สองคือรู้แล้วว่าชอบตำแหน่งอะไรไม่ชอบตำแหน่งอะไรซึ่งมันแตกต่างจากการทำงานในอีโคโนมี่คลาสตรงที่ว่าอีโคโนมี่ทุกคนทำงานเหมือนกันหมดเลยเอาคาร์ดออกไปเข็นคาร์ดเข้าเคบินถามผู้โดยสารว่าจะทานอะไรดีคะมีเมนู1 2 3ตามนี้ทานเครื่องดื่มอะไรแล้วก็ส่งให้เขาจบแต่ว่าในบิสเนสโดยเฉพาะถ้าเป็นเราเราได้คุยกับคนมากขึ้นเราได้พูดมากขึ้นมันมีตำแหน่งงานหลากหลายให้เราได้เลือกทำมากขึ้นที่เหมาะกับตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเออตอนนี้เราเจอสิ่งที่เหมาะกับเราแล้วถ้าชอบมากๆที่สุดเลยก็คือเป็นเราเนี่ยแหละค่ะแฮปปี้เย้สุดท้ายก็มาเล่าเรื่องที่เราไปเที่ยวคีร์กีสถานมาค่ะเย้ ทริปนี้เราไปกับมิ้วตอนแรกก็คิดกันว่าเออไปไหนดีนะระหว่างคีร์กีสถานกับเม็กซิโกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเม็กซิโกไปเมื่อไหร่ก็ได้ทริปมันไม่ได้หนาหนักเหนื่อยขนาดนั้นเราควรที่จะไปเที่ยวในที่ที่มันสมบุกสมบันมากกว่าด้วยความที่อายุอานามันก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีถ้าไม่ไปตอนนี้แล้วอ่ะจะไปกันตอนไหนก็เลยเอาวะไปคีร์กีสถานเนี่ยแหละซึ่งเราก็ไปทริปนี้10 วันด้วยกันค่ะเป็น10 วันนิดๆแล้วกันที่สนุกมากเราไม่เคยไปเอเชียกลางมาก่อนแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยว่าเราจะไปเอเชียกลางจนกระทั่งไปฟังสาวๆที่คุณน้ำเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ของชนเร่ร่อนโนแมดต่างๆแล้วคุณนามก็เมนชั่นขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของยูทหรือจริงๆก็คือมีทั้งเกอร์ที่เป็นของคนมองโกเลียแล้วก็เป็นยูทที่เป็นของคนแถบเนี้ยที่เขาใช้กันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งใน EP นั้นน่ะเราก็นั่งอัดอยู่กับทุกคนด้วยแล้วอยู่ๆก็จุดประกายว่าเฮ้ยอยากไปเห็นของจริงเว้ยจนกระทั่งปลายปีที่แล้วที่ดูไบมีการจัดงาน World Expo แล้วเราก็ได้ไปเยี่ยมเยียนบูธของประเทศคีร์กีสถานแล้วเขาก็เอายูทมาตั้งพอเข้าไปข้างในได้เห็นของจริงแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยได้เห็นของจริงแล้วเว้ยแต่อยากรู้ว่าคนเร่ร่อนชนเผ่าเร่ร่อนของเขาอ่ะเขาใช้ชีวิตกันจริงๆยังไงแบบไหนยูทที่มันตั้งอยู่ในสถานที่จริงอ่ะมันเป็นยังไงอยู่ๆก็จุดประกายสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งขอขอบคุณคุณน้ามากๆที่หยิบยกเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่เอาว่าเก็บกระเป๋าไปคีร์กีสถานซึ่งพอไปจริงๆเราก็ไม่ผิดหวังค่ะเราไปกับทัวร์นะเราจองทัวร์ไปถ้าเกิดใครสนใจอยากไปก็หลังไมค์มาถามกันได้ว่าทัวร์ที่เราไปด้วยอ่ะเป็นใครอะไรยังไงจากไหนคือทัวร์ของเราเขาทำเป็นเทเลอร์เมดค่ะเราบอกเขาได้เลยว่าเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรใน10 วันนี้อยากไปไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนอย่างเราอ่ะที่ตอนแรกเขาก็ส่งแพลนมาให้อ่ะมันก็มีไปนอนแคมปิ้งไปเช็คอินสถานที่สวยๆคือทริปไม่ได้ลำบากขนาดนั้นไม่ต้องขึ้นเขาลงห้วยแต่ด้วยความที่เราเป็นคนแบบนี้แหละเราและมิ้วเป็นคนแบบนี้ที่อยากเที่ยวสมบุกสมบันหรืออยากไปเห็นให้มันรู้จริงว่า คริกิสถานมันเป็นยังไงอ่ะก็เลยบอกเข้าไปว่าเฮ้ยเราไม่มายเลยนะที่จะไปไฮกิ้งหรือว่าจะไปรีโมทแอเรียที่ไม่มีสัญญาณเน็ตไม่มีไฟฟ้าไปในที่ที่โนแมดเขาอยู่กันจริงๆอะไรเงี้ยพาไปหน่อยได้ไหมซึ่งคุณอูลานเจ้าของทัวร์ก็โอเคเซเยสวันแรกที่ไปถึงค่ะเรากับมิวไปด้วยกระเป๋าเป้แบ็คแพ็คแบ็คแพ็คเกอร์สุดๆเลยอ่ะพอไปถึงปุ๊บคุณอูลานก็มีความตกใจเล็กน้อยว่าเฮ้ยทำไมพวกยูมาพร้อมกับแบบแบ็คแพ็คเพราะว่าลูกเรือปกติส่วนใหญ่อ่ะเขาเอาซูทเคสกันมาซึ่งเรากับมิวก็คิดว่าเอาซูทเคสมาในประเทศแบบนี้เนี่ยนะมันผิดบาปไม่ถูกต้องการที่เอาซูทเคสมาในประเทศที่ไปเที่ยวแบบลุยๆสองบุกสองบันมันไม่ใช่อ่ะนั่นแหละซึ่งจากวันนั้นคุณอูรานเขาอาจจะเห็นว่าไอ้สองคนนี้แม่งใจมันได้เว้ยก็เลยเรียกได้ว่าลบแพลนทัวร์ครึ่งหนึ่งที่เขาส่งมาให้แล้วเปลี่ยนใหม่กลายเป็นว่าเราจะได้ไปในที่ที่คนอื่นเขาไม่ได้ไปกันซึ่งที่ที่นั้นก็คือทะเลสาบค่ะเป็นทะเลสาบชื่อทรงคุณคุณเนี่ยแปลว่าทะเลสาบทรงไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรคือทรงคุณเล็กเนี่ยเป็นทะเลสาบที่คนไม่ค่อยไปกันเท่าไหร่นักเพราะว่าหนึ่งคือมันอยู่สูงมากประมาณ3,000ซัมติงสักอย่างเหนือระดับน้ำทะเลนั่งรถไปเป็นวันนั่งรถขึ้นไปก็วันหนึ่งลงมาก็วันหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ไปเราคุ้มค่ามากเพราะว่าแอเรียเนี้ยมันเป็นแอเรียที่โนแมดเขาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงหน้าร้อนก็คือเอายุทไปตั้งต้อนสัตว์ขึ้นไปให้สัตว์ไปกินหญ้าจุบจิบจอบแจ๊บมีทั้งฝูงวัวฝูงแกะฝูงแพะฝูงม้าในช่วงหน้าหนาวเขาก็คือลงกลับมาอยู่ในหมู่บ้านข้างล่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงที่เราไปคือเป็นช่วงที่ดีที่เราได้ไปเห็นวิถีชีวิตของโนแมดจริงๆซึ่งมันแบบ Amazing มากซึ่ง Amazing ขนาดไหนเดี๋ยวจะเล่าให้อ่านกันในบล็อกนะคะอดใจรอสักครู่อันนั้นแหละอยากเอามาสปอยก่อนว่าเราจะเขียนบล็อกนะจ๊ะแล้วจากนั้นเราก็ไปทะเลสาบอื่นๆค่ะก็ไปอิซิคุนเลคซึ่งอิซิคุนเนี่ยทุกคนไปนักท่องเที่ยวทุกคนไปเพราะว่ามันเป็นจุดทัวริสต์สุดๆไปเลยนั่นแหละเหมือนเราอ่านในเว็บไซต์ The Cloud ด้วยมั้งว่ามีคนเคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องคริกิสถานแล้วเขาไปอิซิกุลเลกนั่นแหละซึ่งนั่นแหละเราจะไม่เขียนกับเรื่องอิซิกุลเลกหรอกเราจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับทรงคุณเล็กนั่นแหละ anyway ถามว่าชอบอะไรในคริกิสถานเราชอบคนผู้คนที่นี่ใจดีมากๆตอนที่เราไปทรงคุณเล็กอะค่ะเราขับรถผ่านยูทหนึ่งแล้วก็มีม้าซึ่งเราลงจากรถไปเพื่อจะขอเขาถ่ายรูปม้าปรากฏว่าคุณเจ้าของยูทครอบครัวเนี้ยน่ารักมากเขาบอกว่าเราเป็นเหมือนเป็นแขกที่มาเยี่ยมเยือนเพราะฉะนั้นเขาจะต้มชาให้เราไปนั่งกินแบบโหคือเรียกได้ว่าเราเป็นคนที่เป็นใครก็ไม่รู้เป็นคนที่เป็นคนแปลกหน้าเป็นคนต่างชาติแต่ว่าเขาได้เชื้อเชิญเราให้ไปนั่งในยูทของเขาที่เป็นบ้านเขาและจิบชากับกินซาวครีมที่เขาทำเองเป็นโฮมเมดแล้วก็ให้ดื่มแบบนมม้าที่เป็นนมม้าเฟอร์เมนเต็ดอ่ะที่เขาทำเองคือแบบเฮ้ยดีจังเลยหรือคุณป้าคุณยายแล้วกันเขาน่าจะอายุอานามเป็นคุณยายแล้วแหละเป็นคุณยายเจ้าของเกสเฮาส์ที่ต้อนรับขับสู้พวกเราอย่างดีมากเลยทําอาหารให้คือน่ารักคนที่นั่นน่ารักมากแบบดีดีค่ะอย่างที่สองที่ชอบคืออาหารอาหารอร่อยอร่อยมากเราเอนจอยอีตติ้งทุกมื้ออาหารเขาก็จะเป็นแป้งเนื้อสัตว์เสียเป็นส่วนใหญ่แต่พวกผักสดผลไม้คือดีมากมากมากมากมากมากเช่นกันจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่กินมะเขือเทศอร่อยขนาดเนี้ยคือเมื่อไหร่เพราะว่าซื้อมะเขือเทศในดูไบมันรสชาติแบบเบรนแย่ๆแต่ที่นั่นคือทุกอย่างสดใหม่หมดเลย เราได้ไปชิมไวน์ที่ทำเองชิมน้ำผึ้งเราซื้อเห็ดเป็นมาริเนตเห็ดมันเห็ดดองอ่ะกลับบ้านเพราะมันอร่อยมากมันเป็นเห็ดป่าที่เขาเอามาหมักแล้วก็ใส่กระเทียมใส่เฮิร์บต่างๆอะไรเงี้ยโอ้ยคือดีมากจริงๆบอกไว้ก่อนนะคะใครที่จะไปคริกิสถานเตรียมอีโนไปด้วยเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปแล้วเรารู้สึกว่าเราท้องอืดทุกวันเลยคือกินเยอะมากจริงจนแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วคุณพี่คะพอเถอะแต่ก็ยังกินต่อไปเรื่อยๆมันดีค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เราชอบมากๆคือความสะอาดความสดของธรรมชาติอะด้วยความที่คริกิสถานไม่ใช่ประเทศที่ทุกคนจะไปเที่ยวเพราะฉะนั้นธรรมชาติของเขามันยังได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีเราไปไฮกิ้งที่ผ่านน้ำที่เป็นน้ำใสสะอาดแล้วเราก็ตักน้ำจากลำธารนั้นมากินโดยที่ไม่ต้องเอาไปพาสเจอไรซ์หรือไม่ต้องเอาไปต้มก่อนคือมันสะอาดในเบอร์นั้นน่ะโอ้ดีมากอยากกลับไปอีกอากาศบริสุทธิ์แบบเป็นประเทศที่เราไม่ได้คิดค่ะว่าเราจะชอบขนาดนี้แต่กลายเป็นว่านี่ขึ้นไปอยู่ในท็อป10ประเทศที่ชอบแล้วนะอยากให้ทุกคนไปสัมผัสด้วยตัวเองเอเชียกลางมันอาจจะดูห่างไกลจากเมืองไทยดูไปยากแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีโอกาสอยากให้ลองไปดูค่ะห้องน้ำอาจจะไม่น่าอภิรมย์นักเพราะว่าเขาก็คือเป็นส้วมที่ขุดหลุมลงไปในดินแล้วก็ทำเป็นกระต๊อบเพิงหมาแงนแล้วทุกคนก็ใช้สิ่งนี้แต่มันก็นั่นแหละการท่องเที่ยวที่สนุกไม่ใช่ว่าเราจะท่องเที่ยวสบายเสมอไปเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นอะไรที่อยากกลับไปเที่ยวอีกถ้าเกิดว่ายังมีแรงแล้วมีเวลาอยู่อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละถ้าสายเดินป่าไฮกิ้งขอให้ไปภูเขาที่นี่มันดีมากจริงๆเราไปเดินมา1 วันนิดๆก็รู้สึกคุ้มค่าแล้วอ่ะคือมันจะเป็นจุดที่เราขึ้นไปเป็นเขาเราต้องจุดแวะพักตรงเนี้ยค่ะมันเคยเป็นหนึ่งในเส้นทางสายไหมที่คาราวานเส้นทางสายไหมเข้ามาพักกันอยู่อ่ะแค่คิดแค่นี้ก็ Amazing แล้วว่าเหมือนแบบครั้งหนึ่งอ่ะในชีวิตเราได้ไปยืนอยู่ในจุดเดียวกันกับเส้นทางสายไหมแบบโอ้ว้าวดีจังแล้วไอ้จุดที่พักตรงเนี้ยเขามีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นบ่อธรรมดาแต่ว่าโซเวียตได้มาค้นพบที่นี่แล้วก็สร้างขึ้นมาให้มันเป็นบ่อคอนกรีตมีทั้งหมด6 จุดให้ไปใช้บริการกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือขึ้นเขามาเหนื่อยๆแล้วก็ได้ใช้น้ำพุร้อนอ่ะมันแบบสบายจังแล้วก็เป็นน้ำพุร้อนแบบเอาท์ดอร์เห็นภูเขาอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยดีดีแฮปปี้สุดๆถ้าใครไป DM มาถามได้นะคะสามารถให้รายละเอียดให้คอนแทคกับคุณไกด์ได้คุณไกด์คนนี้ดีมากจริงเรา highly recommend มากมากมากมากมากมากสำหรับทริปเที่ยวหน้าปีหน้าค่ะมีความตั้งใจว่าจะไป ABC อันนี้ประกาศไว้ให้ทราบโดยทั่วกันว่าดิฉันจะไป ABC นะคะในช่วงหน้าร้อนถ้าใครสนใจ DM มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเราได้ตอนนี้กำลังรีครูทลูกทีมอยู่มีเรามีมิวมีพี่โอ3 คนถ้าใครอยากเจอพี่โอตัวจริง ก็มาเที่ยวด้วยกันได้นะคะกำลังหาลูกทีมนี่คือไม่เชิงติดต่อไกด์ไว้แต่รู้ว่าเราจะไปกับคนไหนไปกับบริษัทอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องทำก็คือจ่ายเงินแล้วก็จองตั๋วเท่านั้นแหละแล้วก็ฟิตร่างกายให้พร้อมเราจะไป ABC กันค่ะจองวันหยุดไว้นะคะ14-15 วันค่ะเราจะไปขึ้น ABC แบบไม่รีบคือมีคนบอกว่าขึ้น ABC ขึ้นลงอ่ะ 8-9 วันก็พอแล้วมีคนทำได้ใน7 วันแต่เรารู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสเกินไปบ้าเหรอแกขึ้นเขาทุกวันแกไม่เหนื่อยเหรอทำไมต้องรีบขึ้นแล้วรีบลงเราต้องค่อยค่อยขึ้นเพื่อไปเอนจอยไม่ใช่ว่ารีบจำไปแล้วก็ให้ไปถึงแล้วกลับลงมาก็เลยตีไว้ว่าน่าจะประมาณ14 วันค่ะขึ้นลงก็ประมาณ10-11 วันแล้วก็มีวันที่เที่ยวในเนปาลแบบเมืองอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยเที่ยวในกาฬมันดูเอยอะไรเอยโพคราหรือว่าอาจจะมีถ้าเดินขึ้นไปจริงๆอาจจะมีวันที่ไปแวะพุนฮิลหรืออะไรแบบเนี้ยด้วยเดี๋ยวก็ค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจค่ะแล้วมีแรงมีพลังกายมีพลังใจที่อยากไปกับเราก็ DM มาได้นะคะพร้อมที่จะพาทุกคนไปเนปาลด้วยกันเสมออีกทริปหนึ่งที่คิดว่าอยากไปในปีหน้าก็น่าจะเป็นจอร์เจียค่ะคือจอร์เจียเรารู้สึกว่าทุกคนไปกันจนหมดแล้วมั้งอ่ะด้วยความที่มันดูไปง่ายคนไทยไปกันเยอะเราก็รู้สึกว่าเราก็ควรที่จะไปจอร์เจียได้แล้วมันเป็นความรู้สึกเดียวกันกับที่ไม่ได้ไปพม่ามานานจนพม่าตอนนี้ไปไม่ได้แล้วหรือว่าไม่ได้ไปเที่ยวเสียมเรียบพอรู้สึกว่ามันใกล้แค่นี้ยังไม่ไปก็ได้จนกระทั่งได้ไปแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยได้ขีดค่าหนึ่งอย่างที่ได้ทำแล้วเว้ยอะไรเงี้ยนั่นคือความรู้สึกของเราที่มีกับจอร์เจียค่ะมันใกล้เกินไปก็เลยยังไม่ไปก็เลยคิดว่าก็ควรจะไปสักทีกับอีกทริปหนึ่งถ้าทำได้ถ้าเวลามีพอจากทุกๆทริปที่วางแผนไว้ก็คิดว่าอยากจะไปอียิปต์แต่อียิปต์อาจจะข้ามเป็นปี2024รอจนกว่าพิพิธภัณฑ์ใหม่ในอียิปต์จะเปิดสักทีคือเห็นมีพิธีเปิดตุมตามยิ่งใหญ่แต่ก็ยังไม่เปิดให้เข้าชมสักทีไม่รู้ว่าทำไมแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันสำหรับทริปอียิปต์ตั้งใจว่าก็น่าจะไปเริ่มที่อเล็กซานเดียมั้งคะแล้วก็ล่องเรือแม่น้ำไนล์มาเรื่อยๆเก๋เนาะไปจนกระทั่งถึงลูกซอร์แล้วจากนั้นก็ค่อยขึ้นกลับไปไคโรแล้วก็กลับจากไคโรใหม่อีกทีนึงแพลนน่าจะประมาณนี้ค่ะรวมถึงไปดำน้ำด้วยอียิปต์เราต้องแยกเป็น2 ทริปทริปไปเที่ยวบกกับทริปดำน้ำดำน้ำเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะแพลนว่าปีนี้จะไปในช่วง6-14 ตุลาคมแต่ว่าเราขอวันหยุดในช่วงนั้นไม่ได้ก็เลยพับโครงการการไปเรดซีไว้ก่อนเฮ้อเศร้าจังเลยการดำน้ำก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งการท่องเที่ยวที่เรารู้สึกว่าเราห่างหายไปนานมากเหลือเกินรู้สึกว่าไม่ได้การแล้วเดี๋ยวจะต้องไปดำน้ำที่ไหนสักที่ในเร็วๆนี้อาจจะนั่งรถข้ามไปโอมานหรือว่าอาจจะแค่นั่งรถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของ UAE เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีค่ะแต่ว่าอยากดำน้ำมากๆรู้สึกไม่ได้ไปดำน้ำนานแล้วจนตอนนี้คือจำอะไรไม่ได้แล้วเกี่ยวกับการดำน้ำไม่โอเคต้องได้ไปเนี่ยพอเราได้ไปเที่ยว1 ทริปอ่ะมันจะใช้คำว่าเปิดประตูนรกก็ได้อ่ะด้วยความที่ในช่วง2 ปีที่ผ่านมากับโควิดเราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยไปก็แค่กลับไทยแล้วก็กลับไปกักตัวที่ไทยด้วย2 รอบตอนที่อยู่ที่ไทยเราก็ได้ไปเที่ยวบ้างค่ะได้ลงไปเกาะเต่าไปเรียนฟรีไดฟ์ไปเขาหลักไปเซิร์ฟแล้วส่วนอีกปีหนึ่งอ่ะอันนั้นคือปี2020นะส่วนของ2021ก็ขึ้นไปเชียงใหม่ไปใช้ชีวิตช้าๆสโลว์ไลฟ์อ่านหนังสือนอนดูฝนตกอะไรเงี้ยแต่สำหรับเราอ่ะมันไม่ใช่การท่องเที่ยวในแบบที่เราเคยเที่ยวมันไม่ใช่การเอาตัวเองไปลำบากและสมบันอะพอได้มาคริกิสถานมันเหมือนกับการที่เราได้ตัวตนบางอย่างของเรากลับคืนมาเราที่เป็นคนเที่ยวแบบนี้ออกไปมองโลกแบบนี้เป็นตัวตนของเราที่เราคิดถึงอะอธิบายยากจังเลยเราไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังจะเข้าใจเราไหมแต่ทุกครั้งที่ได้ไปเที่ยวมันเหมือนเป็นการดึงเอาอีกด้านของเราที่หลับไหลเพราะว่า จากการทำงานจากการอยู่กับที่เฉยๆให้มันตื่นขึ้นมาค่ะเป็นเราที่ตื่นเต้นกับโลกเป็นเราที่สนใจในทุกสิ่งรอบตัวเป็นเราที่รู้สึกว่าตัวฉันเล็กเหลือเกินท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ของจักรวาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ที่นาซาปล่อยภาพเนบิวล่าต่างๆออกมาอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ากูเป็นใครในความยิ่งใหญ่นี้วะอะไรเงี้ยนั่นแหละการที่เอาตัวเองไปท่องเที่ยวอ่ะมันคือการเปิดกะลาของตัวเองแล้วกันเปิดออกมาให้เห็นว่าโลกข้างนอกมันมีอะไรเยอะมากที่เราไม่รู้มีสิ่งต่างๆที่น่าเรียนรู้และน่าสัมผัสมากมายมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเราเยอะมากแค่ไปยืนอยู่หน้าน้ำตกอ่ะก็รู้สึกแล้วว่าตัวเองเล็กมากๆหรือยืนอยู่หน้าทะเลสาบที่กว้างใหญ่จนรู้สึกว่ามันคือทะเลอ่ะ ก็รู้สึกว่าปัญหาในชีวิตเราทุกอย่างที่เราเจอหรือสิ่งที่เรากำลังกังวลอยู่อ่ะโอ้ทำไมถึงเสียงสั่นก็ไม่รู้นั่นแหละมันเล็กนิดเดียวเองเหมือนอย่างที่คุณชัชชาติบอกอะค่ะโลกนี้ขาดเราไปก็ได้เราไม่ได้สำคัญขนาดนั้นการออกไปท่องเที่ยวทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ใครเลยเราไม่ได้เป็นอะไรเลยเราแค่เป็นจุดหนึ่งที่ witness ทุกอย่างรอบตัวอยู่ๆก็ตื้นตันกับการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ยังคงหายใจอยู่ในโลกนี้เย้ เอางี้ยังคงหายใจและยังคงมีแรงขอพอดแป๊บนึงนะ เฮ้อยังคงมีแรงมีพลังกายมีพลังใจที่และมีความอยากที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อไปเห็นไปสัมผัสโลกนี้อ่ะนั่นแหละโอ้ตบไหลตัวเองสองรอบแปะแปะแปะแปะเฮ้อนั่นแหละค่ะมันดีทุกคนไปคริกิสถานแล้วคุณอาจจะได้ realization แบบเดียวกันกับที่เราได้ก็ได้นั่นแหละ และทั้งหมดนี้ค่ะคือด้วยหลักจากทะเลทรายพอดแคสต์ประจำเดือนมิถุนายนก็หวังว่านี่คือเกือบจะครึ่งหนึ่งของเดือนกรกฎาคมแล้วก็หวังว่าเดือนกรกฎาคมของคุณผู้ฟังทุกคนจะเป็นเดือนที่น่ารักอาจจะเจอเรื่องยากลำบากอะไรบ้างก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ